ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นหลังการลงประชามติเดือนสิงหาคมสำหรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนของ VOA รายงานว่านักลงทุนทั้งในและต่างประเทศกำลังรอดูผลการลงประชามติก่อนที่จะตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนครั้งสำคัญท่ามกลางความกังวลว่าการเมืองไทยอาจจะวุ่นวายมากขึ้นในช่วงต่อไปจากนี้อาจารย์ภาวิดาปานนนท์จากภาควิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าจุดหมายที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลปัจจุบันคือการสร้างความมั่นคงทางการเมืองแต่การสร้างความมั่นคงทางการเมืองที่ว่านี้มาพร้อมกับผลพวงต่อนโยบายเศรษฐกิจ
Policy direction on the economy would not be the priority of the government at the moment. So I think that the economic impact
อาจารย์ภาวิดากล่าวว่าทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจในตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสูงสุดของรัฐบาลและผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันคือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าหลังจากการลงประชามติบรรยากาศทางการเมืองน่าจะตึงเครียดมากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์จาก Capital Economics ที่ประเทศสิงคโปร์เปิดเผยรายงานเมื่อวันที่16พฤษภาคมว่าอุณหภูมิการเมืองของไทยน่าจะร้อนระอุขึ้นเนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญที่ลดทอนบทบาทของนักการเมืองที่ถูกเลือกตั้งเข้ามานอกจากนั้น Capital Economics ได้พูดถึงบรรยากาศการเมืองของไทยท่ามกลางการจับกุมตัวบุคคลที่วิจารณ์รัฐบาลนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าการลงทุนระยะยาวของภาครัฐและเอกชนของไทยน่าจะยังคงถูกทวงโดยความไม่แน่นอนทางการเมืองและบอกด้วยว่าการลงทุนของไทยซึ่งโตร้อยละ3ต่อปีในช่วงปีพุทธศักราช2549ถึง2558ตามหลังเวียดนามที่มีการขยายตัวในการลงทุนสูงเกือบร้อยละ8นะครับส่วนอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์กล่าวว่าภาพการเมืองของไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเลือกที่จะรอในขณะนี
้I think that they are waiting to see the circumstances in Thailand particularly the political landscape is going to move on if it can
อาจารย์สมภพกล่าวว่าถ้ารัฐบาลสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นก็จะสามารถทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นแต่ถ้าเกิดความวุ่นวายแน่นอนว่าสถานการณ์การลงทุนจะแตกต่างไปจากนี้และภายใต้สมมุติฐานดังกล่าวคือหากเกิดการประท้วงที่ขยายวงกว้างและมีความรุนแรงเกิดขึ้น Capital Economics กล่าวว่าเศรษฐกิจของไทยจะเจ็บตัวครั้งใหญ่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าสถานการณ์การเมืองนั้นจะกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งนำรายได้มาร้อยละ10เข้าประเทศนะครับขณะเดียวกันนักรัฐศาสตร์ทิติพลภักดีพานิชกังวลว่าคนจำนวนมากขณะนี้ยังไม่เห็นทางออกที่ดีจากรัฐธรรมนูญและทางเลือกอื่น
ๆ Yeah, now many people talking about you know because there is actually no good option at all and no good alternative because the constitution itself
เขากล่าวว่าคนจำนวนมากเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นคือประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้งปีหน้าแต่โดยรวมแล้วคนยังไม่คิดว่านั่นเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบข่าวดีตอนนี้สำหรับเศรษฐกิจไทยก็คือเศรษฐกิจไตรมาสแรกนั้นขยายตัว 3.2% เพราะว่าส่งออกดีขึ้นการท่องเที่ยวขยายตัวและมีการฟื้นตัวในภาคการบริโภคของเอกชนนะครับ Capital Economics ที่สิงคโปร์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามยังคงมีความไม่แน่นอนและต้องดูต่อไปว่าการลงประชามติวันที่7สิงหาคมจะสามารถยุติความขัดแย้งในประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน